Vítám vás všechny v tomto křesťanském shromáždění. Vítejte, ať už jste přišli z nejrůznějších končin, vás hosty obzvlášť vítám a také ty, kteří jste dorazili po delší době, ať už ze zdravotních důvodů nebo z jiných. Dovolte mi začít úryvkem, citátem z nejdelšího žalmu, který v Bibli máme, ze žalmu 119. Tam od verše 49. čteme. Pamatuj na slovo dané svému služebníku, jímž si ve mně očekávání vzbudil. Známe to. Otázka, ale vlastně asi konstatování. Známe to, že Boží slovo v nás probouzí očekávání. Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachovává život. Nařízení tvá si zpívám jako žalmy v domě, kde jsem jenom hostem. V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine, tvého zákona se držím. Mně připadl tento úkol, ustanovení tvá zachovávat. Těmito slovy vstupujeme do společné bohoslužby. Zpívejme píseň, teď doufám, že máme ty oranžové, zpívejme píseň číslo 604. 604. Prosím, kdo můžeme, povstaňme k modlitbě. panovníku, hospodine, Otče náš v nebesích, přicházíme k tobě s očekáváním, které jsi v nás vzbudil svým slovem. Tvé slovo, plné naděje, probouzí víru a důvěru. A tak jsme tu, teď nemyslím jenom teď v tenhle okamžik, ale před tebou každý den závislí na tobě, ale vlastně díky tvé blízkosti, tak nejenom závislí, ale také skrytými zády a ze zdrojem sil pro náš život. Děkujeme ti. Ty jsi náš Pán, tobě patříme s tím, čím jsi nás obdaroval v životě a také se všemi našimi vadami, slabinami a selháními. Děkujeme ti za to, že nás přijímáš. Tvoje láska je silnější než náš hřích. Ten před tebou nechceme zakrývat. Vůbec ne, ty ho stejně vidíš. Děkujeme ti za tvé odpuštění. Skláníme se před tebou. Prosím, prosíme, mluv k nám, dotýkej se nás svým duchem. Chceme ti vzdát chválu svým životem. Amen. Zpívejme píseň číslo 17. V tomto předvelikonočním čase sledujeme akci 40 dní z Biblí, tak jak je připravena v církvi bratrské. Týká se nejenom nedělních bohoslužeb, ale také čtvrtečních biblických hodin. A dnes budeme číst dvě pasáže, jednu starozákonní a potom z proroka Izajáše a potom se podíváme tak trochu v návaznosti na minulou neděli do Evangelia podle Lukáše. Nyní prosím o čtení prvního textu Janu Chráskovou z Izajáše kapitoly 61. od prvního verše.
Izajáš 61. kapitola 1. až 3. verš. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě.
Bohu díky. Nyní prosím Gábinu Šímovou o to, aby oslovila vás, děti.
Dobré ráno, milé děti. Dneska bych vám chtěla povědět, jak jsem si minulý víkend uvědomila velmi silně, jak jsem vděčná Pánu Bohu za to, že jsem se narodila tady, v České republice a v křesťanské rodině. Bylo to tak, že jsem na Vánoce od někoho dostala knížku a tu jsem minulý víkend četla. Přinesla jsem z té knížky sem obal a já vám ho ukážu. Podívejte se na ty děti, na té obalu té knížky a zkuste mi říct, kde si myslíte, že by se ta kniha, ten děj té knihy mohl odehrávat, v jaké zemi, v jakém státu. No, mohlo by to být, ale není. Také podívejte se na to pestrobarevné oblečení těch dětí. Naopak, v této zemi je velmi teplo. Vidíme i děti, že jsou bosy. To možná dozadu úplně nevidíte. Výborně, tak to už je tak blíž podle toho pestrého oblečení. Ale děti jsou tam bosy na tom obrázku. No, výborně, to je také už poměrně blízko. Tam je hodně teplo. Austrálie, tak to je úplně nejbližší typ, tak já už vás nenechám dále hádat a prozradím vám, že to je z Indie. Je to těžké, já jsem si to tak říkala, ale přesto Indie. Oni kdyby byli oblečeni v sári, což je typický indický oblek, tak byste to určitě uhodli mnohem dříve, ale tohle to jsou ještě děti a tamto sári možná nosí až spíš ty větší paní a je to tedy kniha z Indie. Já jsem si sem přinesla mapu, abych vám ukázala, kde Indie leží a potřeba bych dva dobrovolníky. Jeden, aby ji podržel hezky rozevřenou a druhý, aby nám ukázal, kde je Indie. Tak pojď, Samé, pojď nám ji podržet a pojď nám ukázat, kde je Indie. Výborně, máme ji z obou stran. Tak, Šimone, kde pak je Indie? Tak si to vyměňte, kluci. Šimon bude držet. Tady je tak. Výborně. Takže tadyhle ta fialová část na té mapě je Indie. Výborně. Tak jo, já moc děkuju. A já jsem si přečetla o té Indii, že to je druhý nejlidnatější stát na zemi. Takže tam těch lidí je opravdu hodně. A většina těch lidí, kteří tam žijou, tak vyznávají náboženství, které se jmenuje hinduismus. A mimo jiné, tam věří to, že se už to, jak se narodí, takže se rodí do různých kast, do různých skupin. A už to, do jaké kasty, do jaké skupiny se narodí, tak to předurčí jejich život. Když se narodí do té nejnižší kasty, tak to znamená, že jsou ve velmi chudé rodině. Nemůžou chodit do škol, protože školy se platí, na ně nemají. A tak už je jisté to, že se nenaučí číst, nenaučí se počítat a nebudou nikdy moc získat pořádné zaměstnání, budou moc být jenom jako služební, budou moc jenom někde uklízet, nebudou pořádně nic moc v životě dokázat. A tak to byl takový velmi smutný příběh. Ten příběh byl o přátelství a byl o dvou dívkách a jedna dívka se jmenovala Tára a ta Tára popisovala, jak když jí bylo kolem 7-8 let a šla do školy a psala tam. Šla jsem ráno do školy, Mukta mě doprovázela, doprovadila mě až ke škole a pak se vrátila. Tak jsem si říkala, tak to asi byl pes, ten Mukta doprovodil jí ke škole, pak se vrátila, pokračovala. Po vyučování mě Mukta vždycky zase před školou čekala. To jsem říkala, no šikovný pejsek, naučí se, někteří ty psi se umí naučit čas, hodiny, ví, kdy mají čekat svého pánička. Ale pak tam pokračovala dál o tom, že Mukta jí nosila aktovku. Tak jsem si říkala, no tak to je zajímavý, ten pes, to byl fakt šikovná ta fena, že dokázala nosit aktovku. A pak tam povídala dál ta hlavní hrdinka o tom, že s tou Muktou cestou do školy si vyprávěli. Tak už jsem věděla, že teda to asi nebude pes, ale že to bude asi další dívka. A opravdu, že ano. Byly to dvě dívky, jedna byla z té střední kasty, střední vrstvy, a druhá byla z té nejnižší. A dělala v té rodině služebnou. To znamená, že ráno měla výsostné postavení a byl to její nejšťastnější okamžik z celého dne, kdy tu podobně starou kamarádku mohla doprovodit do školy a pak se musela vrátit domů a nemohla si hrát. Musela tam uklízet, vařit, prát nádobí a dělat další pomocné práce v rodině. A přitom jí dohlížela ta maminka té školačky a pérovala jí za to, že něco neudělala dost dobře. Takové to tam je. Není to příběh z minula, je to příběh ze současnosti. A to mě znova pomohlo si uvědomit, jaký to byl veliký dar od Boha, že jsem se nemusela narodit v Indii, v nějaké té nízké kastě, ale že jsem se mohla narodit tady, u nás v Čechách, že jsem se mohla narodit navíc ještě v křesťanské rodině a že mohu znát Pána Boha. Ta dívka, která tam byla jako služebná, tak moc si přála mít nějaké přátelství. Narodila se v neúplné rodině jenom s maminkou a maminka jí umřela. Takže pak už byla jenom sama. A i o to cenné přátelství, kterou tam s tou školačkou, které nosila aktovku do školy, vybudovala, tak brzy přišla. A byla to velmi smutná knížka, která pak teda dobře dopadla. Ale nicméně jsem si uvědomila znova, jakou máme my všichni milost, že už od malička známe Pána Boha a že nejsme nikdy sami. A že to přátelství můžeme mít všude kolem nás, ale že můžeme mít i přátelství s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem, ke kterému se můžeme modlit a že nemusíme být nikdy sami.
Děkujem. To bych si skoro tipnul, že teď jste děti vděčné i za to, že budete zítra moci do školy. Pojďme společně zpívat píseň číslo 245. Na konci této písně můžete děti odejít do své nedělní školy. Nyní budeme číst druhý biblický oddíl, a to z Evangelia podle Lukáše, z kapitoly 4. Prosím Honzu Macka. Minulou neděli jsme četli tu úvodní část, kdy Ježíš po křtu je vyveden na poušť, kde je pokoušen, a dnes pokračujeme od 14. verše.
Lukáš, 4. kapitola, od 14. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazaréta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroku Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se událo v Kafarnau, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vyvedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál.
Děkujeme. Přečetli jsme příběh, v kterém se Ježíš hlásí a přijímá poslání, které pověděl a formuloval prorok Izajáš před mnoha generacemi před ním. Vyhlásit dobrou zprávu od Boha, která je charakteristická svobodou, útěchou a radostí. V druhé části kázání se potom zaměříme na to nedorozumění, ke kterému tam a napětí, ke kterému tam v synagoze došlo. Běžná bohoslužba v synagoze začíná společnými modlitbami, kdy muži se společně modlí modlitby, které jsou ustálené, tedy psané. Pak se slavnostně vytáhnou svitky ze speciální skřínky, která je na ně určena. A donesou se na pultík, kde se otevřou především v 5 knihách Mojžíšových, tedy svitky 5 knih Mojžíšových. A čte se na pokračování. To je staletá starodávná tradice, že se čte 5 knih Mojžíšových na pokračování tak, že se přečtou během 1 roku. Je to tedy několik kapitol na každý týden. Potom v tom čtení se mohou lidé střídat. A potom navazuje oddíl z proroků, který je zase ustálený k té kapitole Tóry nějaký příslušný oddíl z proroků. Pokud je v synagoze přítomný rabín, může následovat kázání. A nakonec se opět ta bohoslužba uzavírá tedy společnými, možná skoro tak trochu zpívanými modlitbami, takovým společným způsobem. Ženy mají možnost bohoslužbu sledovat z místnosti, která je nějak propojená, ale zároveň neruší, když se věnují něčemu jinému. Text z proroka Izajáše, který jsme četli z kapitoly 61., tak je v tomto způsobu v židovské zvyklosti, tak je tradičně spojen s kapitolami 29 a 30 z páté knihy Mojžíšovy. Tedy je pravděpodobné, že když Ježíš četl v synagoze z proroka Izajáše kapitoly 61., tak tomu předcházelo čtení z páté knihy Mojžíšovy kapitoly 29 až 30. A Ježíš jako rabín byl vyzván, aby proslovil kázání, aby vyložil text. Hlavní myšlenka jeho kázání zní, tak jak ji Lukáš vypráví, to, co jste slyšeli z proroka Izajáše, to se děje právě dnes. Docela prostá hlavní myšlenka, jasná. Hlavní role v tom Izajášově proroctví připadá duchu Hospodinovu. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal k tomu poslání. Však také evangelista Lukáš vypráví, že to byl duch Boží, který Ježíše vyvedl na poušť, aby byl pokoušen, a že z této pouště, poté co byl ďáblem pokoušen, takže pln ducha se vrátil od Jordánu zpátky do Galileje, a když vyučoval, takže to bylo mimořádné a že jeho věhlas se šířil tou krajinou. V tom proroctví proroka Izajáše je také to důležité, to, že duch Boží ho pomazal. Od toho je hebrejské mesiáš, pomazaný, a řecky se pomazaný řekne Kristus. Tak vidíme, jak zřetelně se Ježíš přihlásil k tomuto poslání, které vyslovil prorok Izajáš, že se to dokonce stalo takovým jeho příjmením. Neříkáme mu Ježíš z Nazareta, daleko častěji mu říkáme Ježíš Kristus, Ježíš pomazaný duchem Božím. A to poslání je u proroka Izajáše vyjádřeno 6 vedlejšími větami. Pokorným nebo tichým přinést dobrou zprávu, evangelium. Strápená srdce ovázat. Zajatým a spoutaným vyhlásit svobodu. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, ať už v nějakém obecnějším smyslu, anebo to 50. léto v tom ekonomickém cyklu starozákonního Izraele. Ty další dvě věty z proroka Izajáše již Lukáš necituje. Potěšit všechny truchlící na Sionu. A potom vyměnit čelenku na hlavu místo popela a olej veselý místo truchlení a závoj chvály místo ducha beznaděje. Lukáš cituje řecký překlad starého zákona a tak tam ještě zaznívá slepým navrátit zrak. Když bychom si k tomu přizvali ještě to čtení z 5 knih Mojžíšových, tedy kapitolu 29-30 z 5. knihy Mojžíšovy, tak ta popisuje smlouvu, kterou Bůh uzavírá s tou novou generací. Jsme na prahu vstupu do zaslíbené země, tedy v té 5. knize Mojžíšově, a ta generace, která vyšla z Egypta, tak ta již zemřela, teď je tu jiná, A Mojžíš s ní uzavírá smlouvu s touto mladou generací Hebrejů. Předvídá v nich jejich neposlušnost a to, že je Bůh z té zaslíbené země po mnoha generacích vyžene. Ale stane se, že pokud v tom vyhnání, což jsou vlastně události, které jsme na podzim sledovali v té sérii malých proroků, tak když pak v této situaci oni se obrátí v pokání k Bohu, tak Bůh se hlásí ke svému slovu a dává svůj slib, že je přivede zpátky do Palestiny. Ježíš se tedy hlásí k tomuto božímu slibu, který je vyřčen v té páté knize Mojžíšově, že Bůh odpovídá milostí na člověka, který činí pokání. To je dobrá zpráva pro všechny strápené. Ježíš přináší svobodu zotročeným a útěchu truchlícím. Tak jsem teď propojil to čtení z knih Mojžíšových s tím slovem proroka Izajáše, tak abychom to měli tedy všechno pohromadě, tak jak to v té synagoze zaznělo. Lukáš vypráví, že v této fázi ještě Ježíš zázraky nekoná podle Lukášova evangelia, ale výrazné a mocné je jeho učení, to, co přináší ta zvěst. Jak chce Ježíš toto své poslání uskutečnit? Neoznamuje termín nějaké protestní akce nebo vzpoury, kdy vládu místo okupantů římských v Palestíně převezme nějaká židovská samospráva. To není způsob, kterým chce Ježíš své poslání uskutečnit. Také neříká nazaretským mužům a vy, moji rodáci, vy se stanete mými pomocníky, že by jim předložil plán, ke kterému je zve. Ježíš klade důraz na to, že to jeho poslání se uskutečňuje v tom, když oni mu naslouchají. V tom, kdy právě teď, když to slyšíte, tak se proroctví proroka Izajáše stává skutečností. Ježíš zatím neodhaluje, že to slovo se naplní nejenom v jeho vyučování a v mocných činech, které bude dělat, ale také v jeho utrpení, v jeho smrti a ve vzkříšení. Takže potkáváme zde Ježíše, který má jasnou představu o svém poslání, je na počátku své veřejné služby. Vlastně proroci již to poslání vyslovili a on se k němu hlásí. Je projevem boží věrné lásky, která reaguje na kajícníka. Jeho posláním je útěcha, jeho zvěstí je boží věrnost. V tuto chvíli si dovolím tak trochu to kázání přerušit. Budeme zpívat společnou píseň a potom se vrátíme k tomu napětí, které tam v té synagoze vzniklo. Bude to píseň číslo 207. Tak to neskončila ta bohoslužba v Nazaretě. Skončila vlastně hádkou, rozepří, dokonce ho vyvedli z té synagogy v rozhořčeném zástupu a vlastně ta bohoslužba měla ještě takovou to nepříjemnou dohru venku za obcí. K čemu tam došlo? Kdybych to měl říct jednou větou, došlo k tomu, že Ježíšovi posluchači to pochopili po svém, ten text. A své chápání toho textu obrátili proti Ježíši v nedorozumění. Nejprve se jim líbilo, co Ježíš říká, jsou v podstatě unešeni, Ježíšova slova jsou plná naděje. Místní muži však dávají najevo, že chtějí, aby jejich městečko nezaostávalo za těmi ostatními, vždyť Ježíš je tady odtud. Proč třeba dole Kafarnaum na břehu moře, proč by mělo být známo víc Ježíšovým vyučováním a jeho skutky, než právě Nazaret. A tak jsou takoví dobří patrioti, vlastenci, mají na mysli blaho své obce. Na druhou stranu, vždyť Ježíš je také tady ten náš kluk od vedle, od sousedů. A tak se tam mísí žárlivost na Ježíše s takovým pocitem, že by mu přece měli právo říct, co a jak má dělat. Trochu ho zaúkolovat, usměrnit, být u toho, být v jeho týmu. Ježíš se proti těmto jejich přestavám brání tím, že se vrátí k prorokům, kteří byli známi těmi velkými, mocnými činy, jako byl Eliáš a Elíša. Navíc jsme v Galileji, v té severní části, to je právě působiště proroků Eliáše a Elíši. A Ježíš z té jejich služby vypíchne dva konkrétní momenty. Totiž, že Eliáš, když bylo to sucho, které ohlásil, když pomohl v zachování života jedné vdově, tak to nebyla Izraelka. Ale bylo to až za územím Izraele, ještě blíž ke Středozemnímu moři ve Fénicii. A byla to pohanka. No a potom jeho nástupce Elíša také vykonal mnoho činů, ale Ježíš připomene právě ten, kdy generál z té Sýrie, tady vlastně odvěký nepřítel, tak přijde a je uzdraven z malomocenství. A dodá k tomu, že tedy tito proroci pomohli pohanům svojí službou. Dává tím najevo, že jestli někdo bude mít z Ježíšova poslání užitek, tak to především budou pohané. A navíc to nebudou žádné davy, budou to jednotlivci, jako za časů Eliáše a Elíši. Teď zkusím k tomu ještě přidat to, jakým způsobem to Lukáš líčí. To, jak těsně spojuje, to, že Ježíš je nejprve na poušti pokoušen, to je ten oddíl, který jsme četli minulou neděli, a tam odmítá ta ďábelská pokušení a nyní je v synagoze a odmítá jiné pokušení. Pokušení chybného výkladu písma, kterého se dopustili jeho sousedé, spoluobčané, nazarečtí muži. Lukáš to spojuje dohromady. Tedy pokušení vzít Bibli, vyložit ji po svém a třeba tím mlátit po hlavě Ježíše, protože naše pochopení jeho poslání je jiné. A my si myslíme, že by mělo platit, ne to jeho. Takže přímo nad písmem se odehrává toto konkrétní pokušení, totiž vyložit si ho po svém. A tak teď se trochu odpoutám od Lukášova textu a zmíním pět takových pokušení, tak trochu ze svých pozorování a zkušeností, jak si myslím, že tomuto pokušení my podléháme. To první je vzít biblický text a na jeho základě Bohu říkat, co má dělat. Bůh se tomu samozřejmě ubrání, on je svrchovaný, ale nám to může způsobit nemalou krizi víry. Navíc nezáleží jenom na tom, co se má stát v našem životě nebo v životě někoho druhého, ale také záleží často na tom, jak a kdy se to má stát. A tady nás Bible ujišťuje, že Bůh své záměry neprosazuje silou a mocí, ale svým duchem a také svým časem. A tak je vlastně tenká hranice mezi tím stát si na Božích zaslíbeních a mezi tím prosazovat svoji představu, co má Pán Bůh dělat. Tak to myslím, že je takové první pokušení, které leckdy potkáváme. Druhé. Někteří mají za to, že Bůh může dělat jenom to, co je popsáno v Bibli. Že může působit jenom tím způsobem, který je v Bibli popsán. Odmítají pak cokoliv, co není v Bibli výslovně popsáno. To je velké nepochopení, protože Bůh je živý a překvapující. Vždyť si jen vemte situaci Ježíšových současníků. Měli starý zákon a přece to Boží jednání v Ježíši Kristu bylo nad jejich očekávání a bylo velmi těžké a komplikované, aby se s ním smířili. Bible je svědectvím o Božím jednání, avšak Boží jednání tím není svázáno. Třetí pokušení, které nám hrozí, vytrhávat citáty z kontextu, ze souvislosti, které v Bibli jsou. A tak teď řeknu takové prosté, možná velmi obyčejné zásady čtení písma, ale týkají se mě, týkají se, myslím, i každého z nás. Číst Bibli spíš po knihách, než po větách. Kdybych byl konkrétní, tak řeknu, kdy jste naposled přečetli celou knihu, tak abyste si biblickou knihu, ne Bibli jako knihu, ale jednu z těch 66 biblických knih, abychom získali ucelený obrázek, takový celkový dojem, o čem ta kniha je, co se ten autor snaží říct. Myslím, že ta prodleva v našich životech je mnohem větší, než když bych řekl, kdy jsme se zamysleli nad nějakou jednou větou. Obecně je v církvi, myslím, takový nešvar, že čteme Bibli po větách či odstavečcích a ne po knihách. Pravidelně, souvisle, ne na přeskáčku. V takové rodině jsem vyrost, tak to četla Bibli moje babička, moje rodiče, tak to jsem tomu byl vyučen, číst Bibli souvisle, ne na přeskáčku. S modlitbou a pokorně, připraveni poslechnout. Další důležitá, jednoduchá zásada, jak číst Bibli. S připraveností se podle toho zařídit. A nejen sám, ale také společně. Jsou tu biblické hodiny, je tu skupinka čtení Bible na pokračování. Tak to myslím, že je třetí pokušení, kterému někdy podléháme, že si z té Bible vezmeme jenom jednu větu bez ohledu na to, v jaké souvislosti je řečena. Předposlední pokušení, prosazování vlastních názorů. To se dost blíží těm nazareckým, že to nějak, máme nějakou představu, nějaký názor, ať už o tom, co lidé mají dělat, anebo o tom, co Pán Bůh má dělat. A teď sbíráme v Bibli verše a oddíly, které to potvrzují, abychom mohli o to razantněji tento svůj názor prosazovat. Ta touha prosadit svůj názor pak leckdy stojí za různými rozkoly v církvi anebo nějakým falešným učením. Poslední, oddělenost života našeho od toho, co si myslíme, od toho, o čem jsme přesvědčeni. Tedy, že s písmem svou myslí ve všem souhlasíme, ale s naším životem se to nepropojí. Tak to je také pokušení ve všem dávat písmu za pravdu, ale vzdát to, aby se to stalo součástí našeho života. Uzavírám celé to kázání. Vidíme, že Bible také nějaké pokušení v našem životě působí. Zároveň minulou neděli jsme viděli, že Bible nám pomáhá v pokušení, že se můžeme Biblí bránit. Zde čteme o Ježíši, který se identifikuje s prorockým posláním a tomu určuje, ukazuje směr. Ježíš se brání tomu, jak si to vykládají lidé kolem něho. Zdůrazňuje to nesení duchem, pomazání Ducha Svatého. Jeho posláním je osvobodit, potěšit, obvázat, navrátit radost. Ježíš se s tím posláním plně ztotožňuje a vrátím se k té myšlence, kterou jsem zmínil v úvodu bohoslužby, probouzí to v nás důvěru. Důvěru, že Ježíš se opravdu zajímá i o ty nejposlednější, kteří jsou jmenováni v tom jeho poslání. Ti, kteří mají zlomené srdce, kdo jsou ve vězení nebo v nesvobodě, otročí. Důvěřujme mu, ale nepředepisujme mu, co a jak má dělat. Tak jako Ježíš odmítl pokušení ďábla vzít to nějakou zkratkou anebo zneužít moc, která je mu dána, podobně Ježíš odmítá nepochopení svých sousedů. Místo toho jde pokorně cestou, která není o nic méně zázračná nebo nadpřirozená, ale zároveň je bolestivá a v něčem také plně lidská. Zpívejme nyní píseň, po které bude následovat modlitební chvíle, píseň číslo 249. Modleme se, prosím, kdo můžeme, povstaňme. Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že ses nenechal zvyklat názorem druhých. Děkuji ti za to, že ty jsi svrchovaný pán. Znám to i ze svého života, kdy odmítneš mé chápání konkrétního biblického textu. A za to ti děkuji. Za to, že ty jsi skutečně Bohem, stvořitelem, pánem, který prokazuje svoji svrchovanost. To je naše naděje, že tvé slovo platí, že se můžeme spolehnout na tvůj zájem, na to, že se zajímáš nejenom o ty, kteří jsou výjimeční, mimořádní, vlivní, ale také, jak jsme to dnes slyšeli, o ty poslední, opomíjené. Prosím, smiluj se nad námi v tom, jak čteme tvé slovo. Pomáhej nám rozumět. Dávej nám, prosím, svoji radost. Pomoz nám objevit radost při čtení tvého slova. Pomoz nám, prosím, pěstovat dobré zvyklosti v našich životech. A děkuji ti za to, že jsi svým duchem přítomen. Také proto se scházíme, abychom společně nad tvým slovem mluvili a ty, aby si nás usměrňoval skrze druhé a společenství. Tak ti děkuji za právě toto společenství, jehož můžu být součástí a které společně tvoříme. Jako tvůj lid, jako církev ti vzdáváme chválu. Amen. Posaďme se. Nyní je vhodná příležitost k tomu připomenout oznámení, tak prosím Rudu Pánka o první.
V tom příštím týdnu, který nyní následuje, se dožívá svého životního jubilea sestra Jana Vodičková. Bude jí 80 let. A tak máme radost z toho, sestro, že jste dnes mezi námi. Máme radost společně s vaší rodinou, která vás tak věrně do našich shromáždění doprovází. Jsme rádi, že jste se tohoto věku dožila v radosti, v síle i ve víře, že vám Pán Bůh zachoval víru. A do těch dalších dnů vám vyprošujeme Boží požehnání, Boží milost, Boží přítomnost ve vašem životě. A jako výraz radosti vám v tuto chvíli chceme předat i květinový dar.
Tak to bylo to nejdůležitější oznámení. Protože těch dalších je povícero, tak taková ta běžná, která i najdete venku ve vývěsce před domem anebo v internetovém kalendáři sboru, tak ta dnes přeskakuji. Zmíním jen středeční kavárnu, která bude s Janem Kolmanem o jeho otci spisovateli Karlu Kolmanovi. Tak na to se těšíme ve středu v 15.30. Další oznámení se obrací k tomu, co se tento týden stalo. V uplynulém týdnu zemřel v Holandsku Miloš Pravdomil Mikulecký, syn bývalého smíchovského kazatele, takže mnozí jistě přivítáte nebo teda chcete tuto informaci slyšet. Dnes si můžete vyzvednout tištěnou písemnou zprávu pro členské shromáždění, které bude za 14 dní, je zde na chodbě. Tato zpráva je určena členům sboru. Za 14 dní v neděli bude společný oběd, ke kterému se může nyní již kdokoliv hlásit, zapsat. Ten papír, kam se můžete zapsat, tak je vedle toho štosu těch zpráv. Prosíme také, abyste přinesli něco sladkého ke kávě a k čaji. Dnes po bohoslužbách se také můžete na podestě seznámit s otevřeným dopisem předsedům parlamentu České republiky ve věci azylu čínských křesťanů. Možná tu kauzu sledujete. Ten dopis přinesla Anička Matulíková dnes, která vám k tomu případně dodá bližší informace. Dopis má podobu petice. Také Ekumenická rada církví a rada církve bratrské vyzývá právě dnes, abychom se společně modlili za tyto křesťany a otázku jejich možného azylu u nás nebo někde jinde, aby se nemuseli vrátit zpátky do Číny. K tomu je také taková akce připomínkově protestní iniciativa tento pátek, setkání na podporu čínských křesťanů, které organizuje evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal v pátek 16. v 18 hodin tady nedaleko na újezdě u toho památníku obětem komunismu. Teď prosím ještě Tomáše o poslední oznámení.
Vítám všechny návštěvníky dnešní bohoslužby a chci všechny vás pozvat na sborovou dovolenou. Informace o tom, kdy se sborová dovolená koná, najdete jak na webových stránkách, tak ve sborových listech. Je to zhruba v polovině srpna. A jenom na vysvětlení dodávám, že letos to přihlašování je formálně rozděleno na dvě části. A v té první části do poloviny dubna jsou zváni právě všichni návštěvníci bohoslužeb. A ten důvod je takový, aby svojí liknavostí návštěvníci bohoslužeb nepřišli o tu možnost se zúčastnit zborové dovolené. Takže vás všechny zvu. V tuto chvíli je přihlášeno 27 lidí. Můžete hned dneska po příchodu domů se přihlásit. Vy, kdo to neděláte přes internet, hlašte se prosím Janě Balešové. A od 16. dubna to potom už bude otevřeno úplně všem, jako vždycky. Děkuji.
Děkuji. Chtěl bych reagovat na tu výzvu Rady církve bratrské a Ekumenické rady církví, abychom právě tuto neděli spolu s ostatními křesťany v České republice se modlili za tu skupinu čínských křesťanů, tak myslím, že teď je vhodný okamžik. Prosím, povstaňme a prosím jednoho z vás, aby se pomodlil a já se přidám. Přinášíme ti také náš pastýři, všechny pronásledované křesťany v různých místech naší planety. Prosíme za to, abys jim dal sílu, věrnost, odvahu, vytrvalost, aby pocítili a zakoušeli tvoji blízkost. Je pravděpodobné, že oni se také modlí za nás a tak připojujeme své prosby za ně, protože jsme všichni společně tvůj jeden lid, tvoje tělo, Pane Ježíši Kriste. Amen. Zůstaňme ještě stát zakončíme bohoslužbu slovy poslání, která jsou z druhého dopisu Timoteovi. Apoštol zde říká, přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty, říká Timoteovi, a vezměme si to všichni osobně, avšak ty, buď ve všem střízlivý, snášej útrapy a cele se věnuj své službě. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 444.